Бектілер азаматтық радиосы. Эфириңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2018 жылдың 20 сентябрь кептенің 4-ші күні. Хабарлар бүлімімізді жазғыда тыңдамаға шақырады. Бүгінгі программамызда Түркменстанның харит, азық болсулуын тасдиқлеген ясамы, ялан харитлі тетчелер ишеге ирилди. Ашхабадта карасылык байрамчылыгына тайярлык күйшөнүп, көчөлөр багылы, адамдар жолу карашмалы болуп, спорт мектептеринин окуучуларынан байрамчылык баалар үчүн пул жыгылар ва бейлек маалыматтарды тыңдап билерсиңер. Одолу күнүн таарифтеринин лаң олор менен кирмен жогшон аны урган саншедиар. Күнөртө ва Демиргазык Кореянын лидерлери өздөрүнүн тарыхый дугуштуктар тапкырыны Корея ярмадасыны ядро ярагысыз зона айырмаклыгы чалышмак барыда акылаласыга келенликлерин айтып тамамладылар. 18 сентябрда Пхеньянга кетирилген меттуугат жыгынына Демиргазык Кореянын лидери Ким Чон Ын өзүнүн жакын келечекте Күнөртө Корея сапар этчектигин айтты. Эгер баса барса, бу Демиргазык Кореянын лидеринин ярмада 2 бөлүнөл бери сунун ял биринчи сапары болот. Күнөртө Кореянын лидери Мун Жайен болсо журналистлерге ким билин өзүнүн ракета моторлорунун сыйына кетилген жерин сөкмөк ва инспекторлорун келип көрмөклөрүнө жол ачмак барыда алаалашандыктарын айтты. Бу Мун менен Кимин арасында суюлда болгон 3-чү дугуштуктур. Бир айдын 2 юрдун корунмок министрлери дугушуп, ярмададагы тарткынлыктар азалтмага өнүктүрүлгөн харва алаалашыга гол чектилер. Абасанын Йокор судунун судьялыгына хөдөрлөнөн Брет Каванагын дарткынлы тасдиклайш процесси оны онлор чоюл өн жынсы үзүн дайплан аялын федерал дерңе уйрос тарапынан дерңе көчүрүлмөгүн талап этмек менен тээде бир өрүмалды. Сенат комитети Каванагын кандидатурасын тасдиклемөгө ийем соңу койду ва онун өз айыплайчысы Кристин Блейзи Форд менен бирликте көркөзмө берчек жемгечилик тиңленишин пландаштырды. Эмма Форд 18 сентябрда чап этилген хатын Сенат комитетинде чыгыш этмек ыраазылык бермегенден соң өз айдандаатларынын FBI тарапынан дерңелмөгүн исилгендигин айтты. Хазыр Калифорнияда коллеж профессору болуп иштеген Форд Каванави 1982 жылда Экитхем жогору мектебинин студенти болгон убактында өзүнө жыныстык жүрүм этмекте айыплады. Президент Дональд Трамптын судьялыгы хөдөрлөгөн экинчи кандидаты болгон Каванав байдлиянлары ирет эдер. Азык каритларынын бахаларынын жогорулонмогу эса спорт шаары Кудайдакын төгөрөгүнө курушларын кайтадан мөгжүмөгү себепли Йеменде хазыр 5 миллиондон көбүрөөк чагы аачылык төгөккөлүгү менен yüz-beyüz дуур деп чагылар халас эткурамасты үйдүрүяр. Bu urşun Yemen çağalarının tutuş sürnesini öldürmek ehtimallı var. Olur bombolardan, ağaçlıktan başlayıp, mergi yağlı, önünel bolcak keserlerin dörediyen bir topar hoop katarını duçar oluyar deyip, sahavatlılık kurumasının başlığı Helle Sorning Schmidt 19. sentyavrda aitti. Yemen'le konflikt 2015 yılda İran tarafından kullanılayan sayı hütü pütneçiler yurdun gün vatarını köp yer basıp alanlarından son mevzap karlı. Saudi Arabistan'ın yol başlığına Karukalisi halkarı çeğirine kırar edilen hükümeti, Prezident Abd Rabbi Mansur Hadi'nin hükümetini dikeltmeye çalışıyor. Türkmenistan Bemga'nın ehlumumu devurluyun sinin çeğirine adam hukukları boyunca işi toparın suyul veren rekomendasyon maslahatlarına resmi cevap verdi. Türkmen hükümetler suyulun mayına verilen 191 rekomendasyonun 98 sansını kabul etti. Yine 90 sansına seyredecektiğini aitti, ama 3 rekomendasyonu duran yerine reddetti. Hükümetler öz sereden 90 rekomendasyasının 70'sini kollayanlıklarını, 16'sini olsa kevirine değişiklikte umumu düşünülürüş vermek gülen ret ediyanlıklarını aittiler. Bemga'nın ayarlara karşı kemsitmeyen aradan ayırmak varada komiteti Kırgızistan'ı alıp kaçmak medeniyeti, ayağı doğrulmak ve mezur nikah sebepli adam hukuklarının ilgiderli yağdayda bozulmağına yol vermek dayıplayar. İki sahanı komitet ağzasının ikiçak sökhuttaşlıkları arasında geçiren dernoğuları 14 sahanı hukuk koruyucu kurumu Bişkek'i gelinlik uğurlanları göz yummakta ayıplarından son başlandı. Bu hasavat 18 sentyavrda Jeneva'da çap edildi. Hasavatta edilmeğine göre pidaların adalet artırmaklarına kanun soğusuzluklar bilen bir katarda vezipeli adamların köpüsünün bu meselede eğleyen neye doğru pozisyaları kent böktönüşlükleri diyar. Bemga'nın komiteti Kırgızistan'ı bu meselede kanunçuluğunu has berkitmeği, adam uğurlan ve cınsı zorluk eden cenayetçiler derinemeği hem de kanun esasını cezalandırmaya çağırdı. Siz tazeliklerden